jien fader ġobu reċenzjali minnkom bħasoltu il-mistidenti għaj u l-professur ġobu Perotta, għet nitkelmu dwar wieħed mill-kotba tiegħu li fihom janalizza u jiddiskuti periodu riċenti tal-istorja ta' pajjiżna miex jinftit ftit, qed nitkellmu fuq iż-żmien ta' l-integration, iż-żmien meta l-Prim Ministru kien il-Perit Minto fin-negozjati li kienu qed isiru tkellimna fuqhom l-aħħa darba, illum nimxu passi ieħor u naraw l-iżviluppi li kien hemm. Da jgħidu money makes the world go round. Naturalment, l-aspett tal-integration kellu aspett politiku qawwi, imma bla dubju ta' xejn ukoll money makes the world go round, id-diskussjoni dwar l-ekonomija kienu jorbtu u jħollu.
L-ekonomija
kien tiddependi s-suċċess jew le tan-negozjati.
Il-kwestjonijiet ekonomiċi kienu ċentrali, m'hemmx dubju. Għax għalkemm palmadna fil-programmi oħra, l-an tal-integration wieħed mill-għanijiet prinċipali kien li jsolvi l-problema politika tal-kolonjaliżmu ta' Malta, però bla dubju ta' xejn, għani ħor importanti kien li ikunaw qabża fil-kwalità tal-għejxin f'Malta, billi titjib l-ekonomija u għalhekk ikollok tibdil soċjali għal-vantaġġ tal-poplu Malti. Mela, jekk inti qed timmira, jekk inti l-Prim Ministru Mintoff biex niftehmu, qed timmira għal titjib ekonomiku u soċjali kemm jista' jkun malajr, trid il-flus. U l-flus ma kontx issibhom lokalment, jiġifieri l-gvern ma kienx preparat anki meta kien hemm raġunijiet li seta' żidd xi taxxi ma rridx, allura l-flus jiġu mill-Ingilterra. U l-idea tiegħu kienet fuq żewġ livelli li l-Ingliżi jipprovdu. Għajnuna rikorrenti, jiġifieri rintrabtu kull sena l-baġit Malti jgħinuh b'ċertu somma agreed upon għal proġetti partikolari, l-edukazzjoni, il-welfare, il-housing, ecc., l-immigrazzjoni. U dana kien ġa sar pass importanti leħ fil-konferenza li konna semmejna fil-programm ieħor ta' Ġunju Lulju 1955. Meta Ingliżi ntrabtu li għatu sa massimu ta' 2 miljuni u nofs fis-sena. Barra minn hekk kien hemm ukoll għajnuni toħra li rrid kemm għall-capital investment u anki biex jgħin il-recurrent budget ferja soħra tiegħu. Issa, meta ġi biex jippreżenta il-budget għal 1956-57. Niftakru dak iż-żmien il-budget kien jibda mill-ewwel ta' April, mhux mill-ewwel ta' Jannar.
Fil-fatt minn għalija min tofhom bad kien biddilha.
Iva.
Fis-sebgħinijiet.
That's right. Dana min tof biex nagħmel storja twila qasira. Għamel total ta' għajnuna li jrid li kienu jresqu 8 miljuni u nofs għal sena. Da kien xokk għal-gvern Ingliż. Il-gvern Ingliż kien dejjem għamilha ċara anki għabbażi ta' dak li kien ħareġ fir-rapport ta' Round Table Conference li l-għajnuna lejn Malta kellha tkun bejn wieħed u ieħor madwar 5 miljuni fis-sena. Vol disa 5 miljuni għalih il-gvern Ingliż kien lest li jasal.
Ħan interrompik waħda mingħajr ma nitilful fil tal-argument, int qed issemmi d-dimensjoni politika u d-dimensjoni ekonomika. Issa wieħed jgħid d-dimensjoni ekonomika, allura jagħmel numru ta' snin u tista' tirranġa sitwazzjoni. Waqt id-dimensjoni politika rabta mill-Ingilterra kienet ħadkun għal dejjem. Jiġifieri x'i motivah prinċipalment il-Mintoff taħseb l-aspett politiku jew ekonomiku.
Tnej li huma ħajlek għaliex, xu kien jikkalkula hekk. U kien jaqbel ma dak li qegħdek kif attinti li l-tibdil ekonomiku tisir over a period of years. Allora oriġinarjament hu meta ħarġet l-idea fil-manifest elettorali kienet li fi żmien 20 sena jintlaħaq dak li jissejja equivalence, economic equivalence, mhux equality, equivalence, importanti ħafna dal-punt. By the time li bdew in-negozjati, Mintoff kien jinsisti dak il-perjodu jitnaqqas minn 20 sena għal 12 sena. Issa, darba minn għalija konna minn naċċennalih li ħmar tajb li dan nerġgħu nirrepetuh. Id-differenza bej equivalence u equality. Jekk inti qed titkellem fuq equality, mela qed nieħdu pagi, eżempju ċar. Jekk Ingliż li qed jaħdem fit-triq, iħaffer it-toroq x'nafin, jaqla fil-ġimgħa 10 liri, mela Malti li qed jagħmel istess xogħol f'Malta qed jaqla 10 liri. That is equality. Issa, dik qatt ma kienet on the table, għax ma kienx tagħmel sens laqas ekonomikament. Li kien hemm kien equivalence. Equivalence tiġi kkalkulata hekk. jekk bniedem li qed jagħmel dal-ġob l-Ingilterra, l-istess Malti li qed jagħmel l-istess ġob l-Ingilterra biex ikollu l-istess standard of living tiegħu ta' dak, equivalent miegħu mela, kemm qed ikollu flus? Allora m'hemmx jaf ikollox għalli fil-ġim għaliex għax dak għandu bżonn X pounds fil-ġima biex isaħħan id-dar li għandu bżonn Malta. Irid jew fuq daqshekk fit-trasport li hawn Malta u jaħafna inqas. Allora u tiġi l-equivalence. Fuq dik kienet. Però il-problema tal-equivalence kienet kif se tikkalkula. Fik li mior, kif se tikkwantifika jew aħjar kemm kien se tqum di over the period of 12 years. U l-mistoqsija l-oħra kienet, u jekk ma jintlaħaqx wara 12 years, x'tagħmel? Però fuq dan nitkellmu ktar quddiem.
Mela qed tgħid li min toffri t-tminja. Il-gvern Ingliż irid ja ħamsa.
Ħamsa.
Strateġija li min tof uża drabi oħra.
Ejju, ejju. Però u d-differenza li kellek f'dar l-istadju kien dan. Dina biex ngħidlek kienet the opening ground tan-negozjati. Allora ovvjament kien ukoll fl-interess tiegħu li jitlaq kemm jista' jkun. Issa il-problema li kien hemm hija mhux biss finanzjarja mingħata Ingilterra, għax l-Ingilterra irridu ngħidu il-verità tittajda. L-Ingilterra kellha problemi immensi tagħha finanzjarji wkoll. Jiġifieri, u Malta ma kienitx l-uniku kolonja li kienet tieħu il-flus bil-Ingilterra. Għax din l-idea li dan huwa li l-Ingilterra kienet qed sinjuruna minn fuq dar l-imperu hija żbaljata totalment. L-imperu kien ilu ħafna snin li ma baqax sors ta' dħul għall-Ingilterra imma kien sar burden litteralment ekonomiku. Mela l-Ingilterra titħares lej dawk. Għaliex, għax kolonji oħra jibdew jgħidu ra Malta ħadet hekk. All right, kellha l-iskuża ġdi se jkun hemm l-integration, fil-każ tagħkom m'hemmx integration, imma xorta ma rridu wiex dik il-biċċa xogħol. Kien hemm l-oppożizzjoni tat-teżor. It-teżor kien għadu.
It-teżor Ingliż.
It-teżor Ingliż. It-teżor Ingliż kien għadu biex ngħidlek irrabjat li Malta ħadet 30 miljun lira tar-reconstruction.
Tal-gwerra.
Tal-gwerra. Li għalihom dik kienet xi ħaġa li qatt ma jista' saret. Qulli dika over the dead body biex ngħidlek tat-teżor id-deċiżjoni tiegħek. Allora huma aqqas it-teżor ma kienu qed jagħmlu u kienu ilhom jgħidu li Malta m'għandix għalfej tieħu żjed iżjed għajnuna issa. Allora għalkemm ovvjament il-Prim Ministru kien over
imur li
l-innu it-teżor jgħidulhom hekk irid isir, però mhix daqshekk faċli fl-Ingilterra għax it-teżor għandu qawwa ħafna fil-kabinet. U dan qed jippreżentaw figuri li ma setax jaħrab minnhom il-Prim Ministru Ingliż, għaż dak li huma finanzi Ingliżi. Mela, bdew il-negozjati, indunaw li l-Ingliżi se jibqgħu żommu sod fuq il-5 miljuni or thereabouts, u iddeċida minn tof li jitla' flimkien mal-Ministru Kassar l-Ingilterra biex jagħmel negozjati personali hemmhekk ma. Kultant minn tof ma kienx japprezza jider biżejjed, jew forsi f'dal-istadju kienet ma kellux biżejjed esperjenza tan-negozjati x'naħseb wara beda japprezzhom. Ta' kif kienu jaħdmu l-Ingliżi, kif id-dipartiment imbagħad they come together. U jippreżentaw solid picture li diffiċli ħafna biex iċċaqlaqhom. U da meta taraw hemmhekk sabda lider li kien ħajt ma jiġux iċċaqlu minn hemmhekk. Allora beda minn tof juża tattik oħra nsibu juża fis-sentej li ġejjin mhux ħażin. Jargumenta jekk il-flus ma jħodhomx, allora il-pożizzjoni tal-Gvern Malti tkun impossibbli, tajjeb, però mhux biss il-pożizzjoni tal-Gvern Malti tkun impossibbli u di interessanti ħafna imma li democratic government f'Malta tkun impossibbli.
Imma għala kif l-argument
se niġi argumentu. Għax l-argument kienet jgħidlek jekk aħna ma nistgħux ma nħidux il-flus li għandna bżonn biex immexxu, allora l-gvern m'għandu l-ebda alternativa li jirriżenja. Jekk nirriżenjaw f'Malta. U nerġgħu nitilgħu aħna għax għandna
nirriżenjaw.
Se ma Tunis nebqa' fejn alla se jiġri. F'Malta se jkun hemm anarkija. Tajjeb, aħna mhux se naċċettaw il-kundizzjonijiet Ingliżi, aħna se nibdew ġlieda immedjatament għall-indipendenza.
Ma qabel niġu għall-indipendenza, ġew interessanti għax hemm argumenti ieħor. Kien hemm żmien meta kienx hemm gvern Malti u kien imex il-gvern Ingliż b'mod direttament. Jiġifieri minn tofala jiġifieri qed ngħid sew jiġifieri taħt is-sottofon tagħha u li ma jitlax gvern Malti jkun hawn il-ġlied?
Eżgur, diki. Li Malta becomes ungovernable. Iktar quddiem naraw il-min tof explicitly jgħidilhom intom tridu ċipru ieħor. F'Malta u ċipru qed isemmi ċipru għax minn 1955 quddiem kien beda kampanja terroristika tal-Joka. U kien qed imutu soldati Ingliżi regolari f'dik il-gżira.
Data ċipru kellu isu Mintoff kellu anke konnessjonijiet ma' ċipru niftakar kien ġab anke l-Arċisqof Makarios.
Ejja dak iktar tard.
Iktar tard meta
kien hemm kolb ta' stat kontra Makarios.
U l-Ingliżi nimmaġina kienu jibżaw minna dejk waħed żblaf kif kienu
jirreagġu. Il-Colonial Office l-Ingilterra pjuttost ma kienx impressjonata m'mens. Però l-Gvernatur kien. Issa, u diru dun ifmuha, il-Gvernatur kien qed jara, il-Gvernatur kien the man on the spot, ta' Malta qed jara xejn jiġri l-ħin kollu kuljum. U kien qed jara dal-meetings kbar ta' Mintoff, ir-rallies ta' Mintoff, il-mod kif kien hemm ċertu livell ta' kważi fanatiċiżmu warajh. U l-abbiltà kbira ta' Mintoff ma nsewix ukoll kif kien huwa ipoġġi l-każ Malti qudiem il-pubbliku Malti u jippreżenta lil-Malta u l-Maltin bħala downtrodden qed jeqdew bihom l-Ingliżi, eċetera, eċetera. Issa meta tela mal-Ministru Kassaki fatlek dan ma wasal imkien u għamel żewġ affarijiet. Waħda għamel insistenza kbira biex ikellem direttament lill-Prim Ministru Eden. Dik ukoll tattika ta' Mintoff, ma tasalx ma' l-level mur right at the top, għamilha mal-Knisja mur il-Vatikan.
Mur il-Vatikan hekk.
U sinċerament ma nafx kien sej x'qed jaħseb li sej otteni biha di għax dan il-bniedem li brifja li qabel meeting kien il-Colonial Secretary Lennox Boyle li qed jgħidu le lill-Mintoff. Però bat telegramma ukoll lill-Ministri li għalhom kunu lesti biex tirriżenjaw. Fu diġà qed jaħseb li jitlaqda. Meta dana ma ċaqlaqx Eden wara meeting ta' siegħa u kwart. Però taħ il-parir qallu tiġrix. Qallu mhu aħseb bil-kwiet. Daġi lura Mintoff laqa' il-parlamentary group u l-eżekuttiv flimkien, spjegalhom li ma kinux waslu, qal però li għandu speranza li they have the difference, at least ta-differenza ta' bejnietom.
Jifri, il-Gvern Ingliż baqa' jgħidu dik ħamsa u baqa' jgħidlu
irid 8 u nofs.
U qed jikkalkulu li forsi 6 u nofs jaslu.
Ejja, eżatt. U però għallhom kunu lesti biex tirriżenja infatti saru t tirriżenja li żammuhom 3 membri tal-eżekuttiv.
Min kienu?
Ma nafx minn huma t-tieta.
The Malta Labour Party's leader told the Executive Committee and Parliamentary Group that there was nothing else they could do. Even then, there was only a 5% chance of success. However, they needed time to arouse the Maltese people, who were still unaware of what was going on, by means of meetings and conferences. British Labour MPs were also to be informed and solicited to ask for a Commons debate. If their efforts to move Her Majesty's government failed, the campaign for self-determination would be launched. That same night, at 11 p.m, Mintoff, accompanied by the entire cabinet, called on the governor and informed him that the cabinet had been authorized by the parliamentary group to take any consequential action it deemed fit. Since the governor had nothing new to communicate, an unbelievably calm but completely sterile conversation followed. Laycock advised Mintoff against taking any hasty action before first consulting him.
Interessanti da din is-silta, ġifieri għalhekk hux qed nagħmel analiżi tajba. Mela Mintoff ġab ir-riżenja tal-kollegi tiegħu kollha. Qiegħda għand 3 nies li ma nafux minn huma, imma naħseb ma nkunux qegħdin nazzardaw ħafna jekk ngħidu li jkunu nies li Mintoff għandu fiduċja
sħiħa fihom.
Mela sħabu diġà ċedew il-post.
Iva żgur.
Fideh.
Iva.
Mela, u jmorru għand il-Gvernatur, il-Kabinett. Jgħidu l huma lesti għal-azzjonijiet mingħajr ma jispeċifikaw x'inhu huma. Il-ħin ikun ta' ċipru li qed tgħid inti kienet qiegħda NDR. Mela wara dal-meeting ta' 11 ta' billej. X'ġara?
Li ġara kien li Mintoff ressaq il-Treasury and Audit Act biex tiġġedded għal-tliet
fil-Parlament.
Fil-Parlament issa dit insiex money vote. Alla money vote huwa importanti. Li jaddi,
xek
ma jaddix
il-gvern jirriżenja.
U għawnek għamel stqarrija fejn akkuża l-gvern Ingliż li qed tkun xħieħ ma' Malta u għalli rexwej il-klim li juża u li kun mod maġġel kif aħna għaddox nimxu, kien li sempliċiment aħna ngħidu l-gvernatur tuħ il-parir biex jgħid elezzjoni oħra fil-din xogħol il-Parlament. Però huma rridu jagħtu żmien għal iktar biex jaraw kif se jiżviluppaw l-affarijiet.
Ma jkun semmija.
Jkun semmija, eżattament, dik l-importanti.
U l-oppożizzjoni, xi rol taħ.
L-oppożizzjoni hawnhekk Borġ Ulvir qatt attent ħafna. Borġ Ulvir kellu esperjenza qarsa ħafna ma kif kien jimxi l-gvern Ingliż fejn jidħol flus għal Malta. U ma rridx ikun f'pożizzjoni li jgħid xi ħaġa li jidher li qed jagħmel b'saten fir-roti biex il-gvern Malti jġib il-flus mingħand il-gvern Ingliż. Allora dana meta ovvjament kien mistenni bħala l-leader of the opposition li qum u jirrispondi għal dak l-statement għal sempliċiment li huwa jirriserva id-dritt tiegħu li jikkummenta meta jkun studja l-istqarrija tal-Prim Ministru fid-dettall. U poġġa bil-qiegħda. L-Prim Ministru qed jgħidlu jien m'iniex se nagħmellek b'saten fir-roti. Issa inti titħandilja.
Min tof kien joħodhom dawn il-ġesti bħala ġesti pożittivi?
Iva kien joħodhom. U meta kien hemm clashes importanti mal-gvern Ingliż, anki meta kien Prim Ministru Borġ Ulvir u anki meta kien Prim Ministru Mintoff, kemm il-darba saru laqat informali bejniethom ta' informazzjoni u jekk mhux dejjem qablu fuq kollox, imma ġeneralment qablu li ma jagħtux gambetti. Dika minn dik l-għat, vuol diri dika iva. Issa.
Il-parlament il-vot għadda.
Il-dana għadda, baqaddej il-xajdu l-om.
Il-negozjati?
Mintof kiet jajdu għara, għallu ħana kif najnlu. Jahna minna l-oditek ta' tletċur. Tuna il-flus on a basis of 3 months bis. Umbagħad inkomplu diskutu. Il-gvernatur għallu mi vejva tu jomlom dawn.
Il-flus. Blammont li
Mintof. Ija, kwart minnu. Għavu jgħada kellu l-vantaċ, ovvjament li juhu at least one fourth of the year dik l-extra li rritu. Il-gvern Ingliż assolutament marriċ jimxi bijadin. U finalment.
Marriċ jippreġudika l-pozizjoni tiegħu.
Marriċ jippreġudika l-pozizjoni tiegħu. Però Laycock kien jibża ħafna milli jirriżenja Mintof. U naħseb tagħmin hawnhekk nisimgħu il-pożizzjoni ta' Laycock kif ippreżentaw lill-gvern Ingliż.
Laycock admitted that this would mean that Mintoff would gain 3 months continued expenditure at the higher rate, but argued, looking at matter from widest point of view, I regard this settlement as worth it, if only for the purpose of providing time for further study of what is at stake. There are 4 possible choices. 1. Go ahead with integration and continue to live with Mr. Mintoff at cost of higher financial aid than is justified. You can call this blackmail if you like, but it is in effect the price of a more or less peaceful Malta. 2. After break with Mintoff, he returns to power on a Libyan program. 3. Nationalists return to power on similar program, either on their own or in coalition. Or 4. Suspension of constitution and return to colonial government. In my view, 1 has least disadvantages from Her Majesty's government's point of view and is best solution in interests of Malta and the Maltese.
Kif tara di reazzjoni għal dak li kien qed jgħid?
Reazzjoni tibqa' konsistenti minħa ta' Laycock, fis-sens li Laycock litteralment kien jibżam il-konsegwenzi li Mintoff jirriżenja u jipprova jqajjem l-inkwiet fil-pajjiż. Issa forsi ta' min nispjegaw lill-telespettaturi dik ir-referenza għal Libyan Solution. Libyan Solution għax f'dan żmien kien l-gvern Libjan kien qed jagħmel enfasi kbira mal-gvern Ingliż biex it-trattat li kellhom tal-bażi li kien hemmhekk jeġgħu jiddiskutuh. U kien jidher li mixjin fid-direzzjoni li l-Ingliżi jibdew ħalsu kera miftema kull sena tagħhom. U Mintoff kien ġa semmiha din. Nieħdu l-indipendenza, intom tħallsuna tal-użu tal-użu
tal-faċilitajiet
tal-bażi, però l-biża' Ingliża kienet jgħidha jekk jiġrieħek ukoll kemm se jitlob. U naslux.
Jifri għawek Mintoff kien tiġa, apparti semma l-elezzjonijiet f'arja, kien tiġa qed jgħid, mela aħna jekk ma naslux fuq l-integration, nieħdu l-indipendenza.
Ara, ħa nagħmlu diċara, u di importanti ħafna. Dika kienet fil-manifest elettorali, jew l-integration jew inkella
l-indipendenza.
Però f'dan l-istadju ma naħsibx li huwa korrett li tgħid li Mintoff vera rrid l-indipendenza. Għaliex? Għal żewġ raġunijiet. Il-manifest elettorali jagħmilha ċara u kważi qed nikkwotaħ preċiż jiena meta jgħid li l-iktar ħaġa l-qalbna hija l-integration. Imma jekk intom tisfurzawna mod ieħor immorru għall-oħra. U fitra li kiteb lill-financial economic advisor tiegħu Lord Balloch fil 1957, jiġifieri sena wara din li qed niddiskutu, jgħidlu li hu li kważi impossibbli li Malta ssir indipendenti, qed biex ssir indipendenti nkunu qed tidu l-istatejx Malta ekonomikament hija b'ekonomija soċjalista li ma tista' tkun aċċettata mill-gvern Malti. Fil-dir Mintoff ma kienx jemmen li finanzjarjament
hija possibbli
at that stage. Meta ġie daru mal-ħajġ. Mbagħad qal imorru l-indipendenza għax m'hemmx triq oħra. Lennox Boyd risposta għal dak li qallu lejko kienet ċarissima. U se nikkwota apposta għax importanti. To yield to Mintoff now would not only be wrong on the merits of this case, but would merely postpone the final showdown. Jekk inċedu l issa, ta' sebq jitlobna
iktar
qudiem u x'imkien ieħor se jkollna ngħidulu le u xorta se jkollna showdown. Mela, let's get things issa in place, niftehmu fuq kemm senatu m'aħniex senatu, u baqgħet negozjati u Mintoff kellu biċċa suċċess fis-sens li dan ċaqlaqhom mill-5 miljuni u fil-fatt ħa ftit iktar minn 6 miljuni. Għalderi
il-halfway.
Il-halfway.
Istatajt
li ħadu. L-importanti għet jistaqsi hija x'kien il-prezz li qed iħallas, u l-prezz mhux ta' flus, imma l-prezz tal-fiduċja li kellu bżonnu min-naħa tal-gvern Ingliż fih li huwa jkun dak l-Ingliżi sejħu a reliable partner.
Għax fil-fatt kif konna dan kif l-aħħar programm kien li l-gvern Ingliż kien iħallas lej Mintoff bħala qisu wieħed minn tagħhom.
Eżatt.
Mhux kif kien ħajra ħares lej George Borsellino.
U ma ninsewx li din hija in-1956.
Issa in-1956 qed insemmu data li hija marbuta ma' ġrajja partikolari, l-kriżi ta' Suez.
Eżattament.
Allura dak li kien jiġri hawn Malta, dit-taħwida ta' negozjati. L-kriżi ta' Suez kellha b'xi mod jew ieħor xi mod.
Kellek ta' influenza. U l-ewwel ħaġa kellek l-episodju daqsxejn kurjuż ngħidlu jiena f'dan sens li Mintoff wara dan negozjati twal li ħadem si attwal kien eżawrit. U ddeċida li hu holiday. U għażel li jmur l-Eġittu. Fejn?
Mill-fatt li tiġa l-Eġittu kien hemm l-affarijiet hotting up biex ngħidu hekk. Dak ikun għamilha kombinazzjoni u apposta. Tinsiex li fis-71 l-għada li ftiha mu firmaw l-Gvern Ingliż fuq il-bażi ma riċina.
Ara, Mintoff kienet jara l-nifsu, a possible player on the world stage. Tajjeb li jista anki jisolvi l-problemi li jista jkollhom. U fil-fatt da jidher li kien f'moħħu ktar tard għala lill-gvern Ingliż stess. Dan mar hemmhekk nas se trattah kif titratta Prim Ministru ta' pajjiż.
U Prim Ministru ħabib.
Sewwa u Mintoff meta spiċċa dan stidnu biex jiġu Malta. Minar, ma konsulta mal-gvern Ingliż. Sataj li għalfejt jikonsulta mal-gvern Ingliż. Sempliċi ħafna. Għax kostituzzjonalment, kull ma kellu x'jaqsam mal-affarijiet barranin u li t-istieden kap ta' stat li jiġi f'pajjiżek huwa affarijiet barranin żgur, il-gvern Malti ma kellu ebda sej fiha. Dikha kienet xi ħaġa tal-gvern imperjali. Meta l-Ingliżi semgħu u daħal daqsxejn fl-inkwiet ukoll l-ambaxxatur Ingliż fl-Eġittu. Għax dana għalulu, inti x'kont qed tagħmel? U da għallhom le għallhom diex ħaġa informali, minn formali. Da l-affarijiet mhux
u f'dan l-ambjent.
Lejn naħa ta' gwerra u da se jiġi jġibu f'Malta. U li kont jibżgħu minnu l-Ingliżi kien li da jiġi Malta. U f'xi diskors li għamel tal-okkażjoni jagħmel xi attakk kontra l-kolonjaliżmu Ingliż u jimbarazzhom waħda
waħda.
Kif sema jgħidin il-Prim Ministru Ingliż? Dana ħadha bi kbira mens, għaldiri, u staqsa jekk dana fil-fatt kien hemm x'dati ta' finti kollox irranġat u ma kienx hemm. U da qalulu għad m'hemmx id-dati, però se jirranġaw, qalu ma jirranġaw xejn. Dawna tajdu l-Mintoff, li Mintoff has to take back the invitation, fuldi għajdu ma jiġix il dan, però ma jdaħħalniex lilna fin-nofs. Ma jtix bħala raġuni lill-gvern Ingliż fil-fatt.
Kellu jikol humble pie għawek Mintoff?
Ejwa, minn dak lat kellu. U naħseb ta' minni semgħu dis-silta dwarek.
The British decided against the visit. Mintoff was to say that the preoccupation of the government of Malta with plans arising from integration proposals made the visit inopportune. Nasser was not to be given the impression that Her Majesty's government had stopped the visit. Consequently, Mintoff wrote to the Egyptian president, putting off the visit indefinitely. The letter was written after consultation with the governor. The fact that Eden minuted, "Mintoff falls steadily in my opinion," indicates that as far as relations with Her Majesty's government were concerned, Mintoff had lost ground. He had demonstrated a serious lack of sensitivity towards the intricacies of international relations, perhaps tempted by the lure of playing a role on the wider international stage.
Naturalment, naħseb inkun korrett ngħid li dis-silta turi li di l-ewwel avventura biex nsejħu lek fil-fora internazzjonali ta' Mintoff ħaraq ftit sobajħ hawnhekk.
Iva ħaraqhom.
Ma forsi inkomplu nitkellmu fuq da' suġġett.
U kompleħ ħaraqhom fuq da' suġġett.
Għalhekk inkomplu darba oħra biex naraw kif żviluppat u anki xi żviluppi oħrajn kienu fuq il-livell tal-politika interna u relazzjonijiet ta' bejn Mintoff u l-Gvern Ingliż li issa jidher li qed imorru mill-ħażin għall-art. Nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla. Grazzi, Prof. Rota.